Svedbank un Sebbanka jau gadiem ilgi ieņem stabilas līderpozīcijas pēc aktīvu apjomu lielāko Latvijas banku vidū. Svedbank ir lielākā gan klientu skaita, gan aktīvu apjomu ziņā. Savukārt Sebbanka ir otrā lielākā pēc klientu skaita, bet pēc aktīvu apjomu Sebbanka ir trešā lielākā banka Latvijā. Šeit strādājošo banku ieņēmumus šogad negatīvi ietekmējas Latvijas pievienošanās eirozonai, taču Svedbank šo ieņēmumu kritumu kompensējusi samazinot bankas izdevumus, skaidro Svedbank pārstāve Kristīna Jakubovska.
Svedbank Latvija ir publicējusi jau rezultātus par pirmajiem trim ceturkšņiem, un pirmajos 9 mēnešos Svedbank Latvijā ir strādājusi ar 88 miljoniem eiro peļņu. Iepriekšējā gada attiecīgā perioda rezultāts bija 81 miljonus eiro. Un to rezultātu pamatā ir ietekmējusi iepriekš veikto kredītu uzkrājumu atbrīvošana. Tas nozīmē, ka iepriekš tika veikti uzkrājumi nedrošiem kredītiem, bet situācija stabilizējoties aizvadītajā periodā 3. ceturksnī bija iespēja šos atkal kredītu uzkrājumus atbrīvot. Kā arī labāks rezultāts noteica arī mazāks izdevuma apjoms.
Savu ārtavu peļņas pieaugumā nodrošinājuši arī dažādi papildu pakalpojumi, norāda Jakubovska.
Ieņēmumu apjoms tiesa kopējai šā gada 9 mēnešos samazinājās par 3%, taču arī izdevumu apjomu izdevās mazināt vēl vairāk, viņš tika samazināts par 10%. Kopumā jāsaka, ka klientu aktīvā ikdienu uzvedība viņa palīdz arī mazināt eiro ieviešanas spiedienu uz ieņēmumiem. Tas nozīmē, ka klienti ir vien aktīvāk izmanto dažādas banku pakalpojumus, viņu vajadzības pēc dažādiem finanšu pakalpojumiem, ne tikai finansēšanas produktiem, bet arī tādiem pakalpojumiem kā apdrošināšana, citi viņa pieaug, cilvēki ir aktīvāki, un tas, protams, atspoguļojas arī tajā, ka banka gūst ieņēmumus no ikdienas pakalpojumiem.
Tikmēr Sebbankas valdes loceklis Kārlis Danevičs uzsver, ka šā gada pirmajos 3 ceturkšņos Sebbankas klienti nopelnījuši pat vairāk nekā pati banka.
Konsolidētais rezultāts, kas ir tā kā neto peļņa, ir aptuveni 23 miljoni eiro. Bet tas būtiskākais, ko mēs paši uzskatām par sasniegumu, ir tas, ka faktiski mūsu klienti 3 ceturkšņos ir nopelnījuši tuvu pie 25 miljoniem eiro. Un nu, tas ir tas ilgtspējīgais virziens, pie kā mēs strādājam, jo nu, banka jau nevar pastāvēt un nepastāvēs bez klientiem. Un primāri ir tas, lai banka ir tā kā nu, izdevīgs instruments klientu rokās. Un tāpēc mums ir tiešām prieks, ka klienta nopelnītais, izmantojot mūsu gan ieguldījumu produktus, gan otrā, trešā līmeņa pensiju plānu, gan visas citas lietas ir nu, faktiski lielākas nekā mūsu pašu rezultāti.
Danevičs gan atzīst, ka situācija globālajā ekonomikā neveicina banku pelnītspēju.
Tomēr sabiedrībai daudz grūtāk ir izprast, nu, kāpēc banka gūst peļņu un kā banka gūst peļņu. Daudz vienkāršāk ir, ja tas ir, teiksim, ražotājs vai tā ir IT kompānija vai tas ir veikalnieks, tad tas viss tā kā liekas saprotamāk. Un faktiski, nu, runājot par bankas peļņu, noteikti jāpieskarās tam, ka nu, banka sabiedrībai nodrošina tādu nu, ļoti būtisku starpnieku lomu. Un faktiski, nu, tas ir tā būtiskā starpniecības funkcija, tas, kas nosaka, cik daudz banka, kurā brīdī var pelnīt un spēj nopelnīt. Un šobrīd, protams, teiksim, nu, tā globālā ekonomika ir salīdzinoši vājā pozīcijā un faktiski tas nozīmē, ka procentu likmes ir diezgan zemes. Un nu, faktiski tas nozīmē, ka banku ienākumi un banku peļņa ir no tādas nu, aizdošanas un depozītu piesaistīšanas ir salīdzinoši mazāka nekā tas bija iepriekš. Un atkal, nu, tas ir gan Latvijā, gan tas kur kaut kur arī citur pasaulē. Mēs skatāmies uz rezultātiem citur.
Savukārt Nordea Latvijā šā gada 3. ceturksnī strādājas ar zaudējumiem 9,1 miljonu eiro apmērā, bet kopējie bankas operacionālie zaudējumi šogad sasniedz teju 33 miljonus eiro. Nordea pārstāve Signe Lonerte norāda, ka zaudējuma iemesls ir Nordea grupas iniciētā bankas meitas kompānija ieguldījumu un atsevišķu riska darījumu nodrošinājumu pārvērtēšana. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apkopotā informācija par banku darbu šā gada pirmajā pusgadā liecina, ka gada pirmajā pusē bankas kopumā nopelnījis gandrīz 177 miljonus eiro. Tas ir par teju 60% vairāk nekā 2013. Gada pirmajā pusē. Madara Friedrichsone, Latvijas radio.